อ้าวตอนนี้มาเข้าสู่ภาคหลังซึ่งเป็นภาคที่จะตอบประเด็นต่างๆนะที่เขียนถามเข้ามานะ มีคนถามค้างๆมาอาตมาอยากจะตอบเล่นๆสักนิดนึงนะคือเป็นคำถามที่เบิกเลิกหน่อยคืออาตมาเทศอยู่ที่บรรดาเทศอยู่บรรดามันหนาวปีใหม่หนาวนะเสร็จแล้วก็มีคนถามมาว่าพอท่านเทศท่ามกลางอากาศหนาวเย็นก็ครองผ้าเท่าเดิมนะคือไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวอะไรต่างๆจะหนาวใส่เข้าไปไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวก็เลยสงสัยนะเสื้อกันหนาวนะพูดให้ดีไม่ใช่ใส่เสื้อหนาวถ้าใส่เสื้อหนาวนะมันหนาวแน่นะใส่เสื้อกันหนาวนะนึกเสื้อสับเพราะมันคือเสื้อกันหนาวไม่ใช่เสื้อหนาวคนชอบพูดพวกไทยชอบพูดเสื้อหนาวเอาไปเอาเสื้อหนาวมาใส่ยิ่งหนาวเอาเสื้อหนาวมาใส่มันก็ยิ่งหนาวมาใหญ่นี่นะอันนี้ก็ทวงเล่นๆนะให้เบาๆก่อนพอท่านเทศท่ามกลางอากาศหนาวเย็นก็ครองผ้าเท่าเดิมทั้งที่คารวะสวมเสื้อกันหนาวอยากทราบว่าพ่อท่านและสมณะวางใจอย่างไรกับการต่อสู้อากาศหนาวเย็นที่ว่าอยากตอบก็คือว่ามันมีทั้งบทสมถะมันมีทั้งบทวิปัสสนามันมีทั้งการได้ฝึกสามัญของมนุษย์ที่ใช้ความอดทนทนต่อความหนาวเฉยๆไปเนี่ยจะเกิดการฝึกไปได้ทนไปจนกระทั่งจิตเนี่ยมันเก่งแล้วมันก็จะสะกดจิตของตัวเองให้สู้ได้สู้ได้สู้ได้สู้ได้สู้ได้มันก็จะปรับอุณหภูมิหรือปรับร่างกายปรับในคือไอ้เซลล์ประสาทอะไรต่างๆนานามันจะทำงานมันจะมีดินน้ำลมไฟเคลื่อนไหวอยู่ในเนี่ยมีธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุอะไรต่างๆอยู่ในธาตุจิตของเราเนี่ยมันจะทำงานปรับมันก็จะทำในภาษาคนทางแพทย์ก็บอกว่าต่อมไร้ท่อมันไม่มีท่อมันไม่มีสายมันมีเส้นแต่มันจะมีพวกนี้ทำงานสะพัดผลักดันขับดันหรือว่าปรับตัวกันอยู่ในร่างกายจนกระทั่งสามารถเป็นไปได้ทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากทนได้จนเป็นวิสัยเลยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เมืองหนาวก็ทนหนาวได้เก่งคนอยู่เอสกิโมเนี่ยทนหนาวได้เก่งมาถึงเมืองร้อนเนี่ยไม่เคยจะได้รับความร้อนขนาดนี้เขาทนยากแต่คนทางเอเชียทางด้านเซนทุนสูทางนี้ไปเมืองหนาวมั่งไปทางเอสกิโมมั่งโอ้โหรับรองชักน่าดูเลยจะต้องระมัดระวังต้องฝึกนะเพราะฉะนั้นมันได้ฝึกความอดทนด้วยฝึกการกดข่มเฉยๆโดยไม่ต้องมีปัญญาทางธรรมมันเป็นธรรมชาติที่มันจะทำได้นั่นเองสองถ้าทำปฏิบัติธรรมเราก็จะต้องหัดทั้งสมถะวิธีนี่แหละกดข่มสู้เฉยสู้อดทนที่เขาเรียกว่าทำสมาธิจิตให้จิตแน่วอยู่กับอะไรก็ได้ตามวิธีสมาธิแบบฤาษีนะอย่าเอาใจใส่มันวางทิ้งอย่าไปยึดไปติดอย่าไปคิดไปนึกอย่าไปคิดไปนึกกับมันปล่อยนี่ก็วิธีของสมถะวิธีของสมาธิแบบโลกแบบทั่วไปไม่ใช่สมาธิแบบพุทธก็กดติดเรียกว่าทำลืมทิ้งปล่อยมันอย่าไปเอาใจใส่อย่าไปยุ่งก็จะทนได้เหมือนกันส่วนวิปัสสนานั้นก็คือใช้ปัญญาเข้าใจให้ได้ว่าอากาศหนาวอากาศหนาวเช่นนี้และเราเองเราจะพยายามที่จะเข้าใจว่าอากาศเย็นถ้าเราเองจะสู้กับเย็นด้วยปัญญาโดยการรู้ว่ามันเย็นขนาดนี้แล้วเราจะทำยังไงให้ร่างกายของเราอุ่นมันมีฝึกจิตที่จะรู้สึกว่าทำให้ร่างกายของเรามันเกิดความอุ่นมันไม่รู้สิอาตมาว่าอาตมาเคยฝึกนะแล้วเหมือนกับเรากลับว่าเอ้าเกิดให้อาการให้สภาพให้มันปรับอุณหภูมิในจิตให้อุ่นโดยปัญญาโดยความเข้าใจว่านะถ้าเผื่อว่าเราทำความอุ่นให้เกิดอาการอุ่นขึ้นมาอาตมาเคยทำก็พอสู้ได้มันก็จะเกิดความทนได้นะ ก็ทำได้เหมือนกันใช้ปัญญารู้หรือรู้ด้วยความจริงว่าอ้าวหนาวก็หนาวความหนาวก็คือความหนาวความเย็นคือความเย็นถ้าเราสามารถที่จะใช้ปัญญาเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนี่ก็คือภูมิปัญญาอย่าไปยึดติดมากมายไม่ใช่บอกอย่างสมถะคือทิ้งมันเลยลืมมันเลยอันนั้นลืมดื้อไม่มีความเข้าใจแต่นี่มีความเข้าใจมันคือความเย็นความร้อนเราก็อ้าวได้รับเท่านี้สู้เท่านี้อะไรปัญญาเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็ไม่ติดใจไม่ปะทะไม่ต่อสู้นะเอาอยู่ด้วยกันเหมือนกับผู้ที่เขารักษามะเร็งก็บอกว่าเอามะเร็งกับเรามันอยู่ด้วยกันมันเป็นเพื่อนกันก็อยู่กับมันดีๆนะไม่ต้องไปฮึดฮัดแค่เท่านี้ก็สามารถทำให้มะเร็งนี่ไม่รุกรานอะไรมากได้ใช่ไหมเคยใครได้ยินที่พวกรักษามะเร็งบอกอ๋อมันอยู่ด้วยกันมันเป็นเพื่อนเราก็อยู่มันมากับเราประเด็นไหนจะไรแหละถ้าเผื่อว่ามันเกิดพิการขึ้นมามันก็มีมากขึ้นอะไรมากขึ้นก็อยู่ไปเราพยายามอย่าไปฮึดฮัดฟัดเหวี่ยงยิ่งเครียดยิ่งอะไรอะไรมันยิ่งลุกลามอันนี้ก็จริงมันจะเกิดไปปะทุเหมือนแอคชั่นจะมีรีแอคชั่นถ้าไม่มีแอคชั่นรีแอคชั่นมันจะเปล่าเปล่าเปล่าสงบได้ชั้นเดียวกันนะนี่คิดว่าอันนี้ถามมาพอดีเหมือนกันอธิบายบ้างมันมีความรู้ในเรื่องของทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอะไรบ้างนะเอาทีนี้เข้าสู่ประเด็นอื่นๆอันที่หนึ่งบอกว่าดิฉันเห็นบ้านราษฎรจัดงานศพดูแล้วไม่เรียบง่ายอย่างพ่อท่านพูดมันไม่ซอฟกับบรรยากาศไม่คลาสสิกที่หน้าศพมีดอกไม้ราคาแพงประดับแถมมีไฟกระพริบแป๊บๆทำให้ดูไม่นิ่งคอนทราสต์กับชาวชุมชนมากนะใช้ภาษาฝรั่งให้เรียกว่าคอนทราสต์บวกวงเล็บภาษาอังกฤษมาด้วยนะเขียนไทยภาษาทีนี้สมมุติมีสมณะมรณภาพดิฉันกลัวโยมจะติดไฟกระพริบให้ท่านค่ะโยมคนนี้คิดไปไกลว่าถ้าเผื่อว่าเกิดธรรมเนียมแหมจะประดับประดามีไฟกระพริบมีอะไรต่ออะไรไปแล้วเนี่ยอาตมาว่ามันเคยมีคนทำแล้วนะเนี่ยดูเหมือนจะศพของหลวงปู่ชยสาโรมีไฟกระพริบอยู่ที่ท่านรัตนปุญโญเองอะมั้งเป็นคนทำนะมีไฟกระพริบติดโลงศพดูเหมือนท่านรัตนปุญโญท่านผองไทยเป็นคนทำมันนะคนนี้ก็รู้สึกว่าตั้งข้อสังเกตมาว่ามันหรูหรามันมากไปมั้งคนนี้ก็มองไปในแง่ที่ว่ามันจะเบ้อๆไปเปล่ามันฟุ้งเฟ้อมันกระแพร่พราวเกินไปหรือเปล่าเพราะงั้นถ้าไปทำอย่างนี้มันจะเกิดเป็นธรรมเนียมเกิดเป็นการติดยืดแล้วต่อไปก็จะประดับประดาแข่งขันกันประดับประดาเนี่ยมันก็จะบานปลายไปใหญ่เลยนะก็ทวงไว้ดีขอบคุณก็ฟังไว้นะฟังไว้อาตมาก็จะไม่ตัดสินแล้วว่ามันเป็นยังไงไม่ขอตัดสินนะผ่านไปก่อนนะใครจะสำนึกยังไงก็ค่อยดูถ้ามันมากก็จะปรามถ้ามันไม่มีมันลดมันเพลามันอะไรไปพอสมควรก็เห็นว่าเป็นไปเอาละมันก็พอเป็นไปพออะไรก็ไม่อะไรมากนักนะต่อมาแผ่นต่อมาว่าถ้าจะเริ่มปฏิบัติธรรมจะเริ่มต้นอย่างไรนะมาจากนครปฐมนี่บอกว่ารับฟังจากวิทยุชุมชนปฐมโศกว่างั้นโอ้แล้วมาถามตอนนี้พอดีเลยเนาะจากวิทยุชุมชนปฐมโศกฟังธรรมะจากโน้นแล้วก็มาดูที่นี่ต่อใช่ไหมถึงโทรศัพท์เข้ามาถามนะจะเริ่มต้นปฏิบัติอย่างไรหลักของพระเจ้าเลยศีลสมาธิปัญญานะมีคำมีอีกหมวดหนึ่งว่าทานศีลภาวนาปฏิบัติธรรมหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีหลักจูกันรู้ๆกันอยู่ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่ยังเป็นหลักสำคัญเลยเป็นหลักในการศึกษาปฏิบัติประพฤติเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียนรู้ศีลสมาธิปัญญาไปทำไมไปเพื่อทานไปเพื่อสละออกจะเนกขัมมะนะจะทานจากจาคะปริจาคะหรือบริจาคหรือสละออกอะไรก็ตามใจเถอะสู่เป้าหมายการละลดหมดออกละลดปลดออกทั้งสิ้นนั่นคือเป้าหมายในการศึกษาเพราะงั้นทานศีลภาวนาก็อันเดียวกันทานเอามาเป็นตัวหัวข้อหลักขึ้นหน้าก็ปฏิบัติทานศีลภาวนาภาวนาก็คือศีลปฏิบัติศีลปฏิบัติจรณะ15แล้วก็สํารวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะ ให้มันเกิดผลไปเหมือนกันเลยหลักเดียวกันทานทานอมัยศีลอมัยภาวนาอมัยภาวนาไม่ได้หมายความว่านั่งท่องบนอะไรเฉยๆไม่ใช่ภาวนาแปลว่าการเกิดผลปฏิบัติให้เกิดผลเกิดผลอย่างสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาปฏิบัติและเป็นสัมมาปฏิเวทนะเพราะงั้นในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นอธิศีลสิกขาอธิปัญญาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาปฏิบัติให้เกิดผลถึงจิตสมาธิก็คือผลถึงจิตกายวาจาเท่านั้นยังไม่ใช่แต่ด้วยแน่นอนละเว้นไปทางกายลดละไปทางใจทานออกทางกายทานออกทางวาจาให้สละออกทางวาจาทางกายใช่ใช่ด้วยแต่ไม่ใช่บรรลุกดข่มได้กดข่มเอาฟื้นเอาอย่างศาสนาฤาษีที่กดข่มเอาแล้วก็ลืมทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งแล้วก็รู้ว่าทิ้งได้ดีทิ้งได้บรรลุทิ้งได้บรรลุแต่ไม่รู้จิตมันมีกิเลสอย่างไรเหตุให้กิเลสนั้นเป็นอย่างไรอาการมันเป็นอย่างไรอาการลิงคนิมิตมันเป็นอย่างไรจับตัวตนมันได้เป็นวิทยาศาสตร์และเราก็เรียนรู้วิธีปฏิบัติอย่างสัมผัสแต่ต้องเห็นรู้นี่แหละแล้วก็สู้กันด้วยปัญญาเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันไม่ใช่ของที่มันมั่นคงอะไรแล้วมันพาให้ทุกข์อย่างไรโลกียะมันก็ทุกข์สุดท้ายแม้เป็นโลกุตระต่อสู้อยู่มันก็ทุกข์จนกระทั่งมันไม่มีเหตุนั้นแล้วนะเห็นเนกขมะสิตะตั้งแต่เนกขมะสิตะโทมนัสจนกระทั่งเนกขมะสิตะโสมนัสเวทนาอาการของการปฏิบัติเพื่อออกเพื่อลดเพื่อละเพื่อให้ขัดเกลากิเลสไปเรียกว่าเนกขัมมะเมื่อปฏิบัติแล้วจิตในขณะที่เรารู้เป็นสมาธิทิเราต่อสู้อยู่อ่านกิเลสออกลดกิเลสมันสู้ยังไม่ได้มันต้องสู้มันต้องฝืนมันต้องทนอยู่มันก็มีทุกข์เรียกว่าโทมนัสเนกขัมมะสิตะโทมนัสเวทนาแต่เรารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ทุกข์เพราะเนกขัมมะไม่ใช่คนเนกมะไม่ใช่เคหสิตะไม่ใช่เคหสิตะโทมนัสเวทนาลักษณะของเคหะสิตะโทมนัสเวทนานั่นคือการเป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้สมใจกิเลสจะอ่านออกเลยว่าเออกิเลสต้นเหตุมันอยู่นี่หรือว่าตัณหาต้นเหตุมันอยู่เนี่ยและมันกำลังทำงานและเราไม่ได้คนที่มีญาณปัญญามีปรมัตถธรรมมีญาณมีวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนวิเศษแล้วจะเห็นอาการว่าอย่างนี้เรียกว่าเคหะสิตะโทมนัสไปบำเรอกิเลสมันเป็นโสมนัสมันเป็นสุขนะบำเรอกิเลสแล้วเป็นเคหสิตะโสมนัสเวทนาเป็นอารมณ์สุขเพราะคนโลกได้บำเรอกิเลสแล้วก็เป็นสุขสมใจในลาภยศสรรเสริญสมใจในกามสมใจในอัตตาก็เป็นสุขถ้ายังไม่ได้ก็เป็นทุกข์แล้วก็พยาบาทแก้แค้นจดจำยึดเอาไว้เอาละหรือวางไว้ชั่วคราวทีหน้าทีหลังเอาใหม่มันไม่ได้จบมันไม่ได้ล้างแต่ถ้าเนกขัมมะก็คือจะต้องเรียนรู้เลยว่าตัวเหตุมันคือตัวนี้มันกำลังต้องการแล้วสู้กับมันอยู่ขณะที่กำลังสู้กำลังที่มีการทนฝืนลำบากเป็นวิปฏิสาระเรียกว่าลำบากยังทุกข์ยังทรมานอยู่บ้างลดลงเป็นอวิปฏิสารเรื่อยๆลงมามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจึงเรียกว่าเนกขัมมะการเรียนรู้มีปรมัตถ์มีญาณทัศนวิเศษหรือมีวิปัสสนาญาณหรือมีวิชชาสามารถลดได้เรียกว่ามโนมยิทธิมีฤทธิ์ในการทำให้สำเร็จด้วยจิตมโนมยิทธิไม่ใช่ฤทธิ์ไปเหาะเหินเดินน้ำดำดินฤทธิ์จะไปทายใจคนเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์หรือว่าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ใช่นี่เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นมณสิกการการทำใจในใจอย่างนี้อย่างที่รู้กิเลสอย่างอริยสัจ4อย่างลดเหตุลดกิเลสลดตัณหาประหารมันกำจัดมันทำให้มันจางคลายออกได้เป็นด้วยความสามารถในเชิงปัญญาก็ดีในเชิงวิคัมภนาในเชิงกฎข่มก็ดีเรารู้ชัดเจนนะวิธีทำการกระทำนี้วิธีสมถะวิธีหรือวิปัสสนาวิธีแล้วลดลงได้เห็นชัดๆมโนมยิทธิทำหลากหลายอิทธิวิทยานมียานในอิทธิวิธีต่างๆอิทธิต่างๆวิทะแปลว่าหลากหลายวิวิทวิทะแปลว่าหลากหลายมีญาณต่างๆนานาจนลึกซึ้งหลากหลายในอิทธิวิทยานมีโสทิปโสต มีเจโตปริญญาสามารถอย่างรู้เลยว่าอย่างนี้ราคะสาราคะอย่างนี้สาโทสะอย่างนี้สาโมหะแล้วก็ลดลงไปเป็นวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะทำได้แค่ถ้าทำได้แค่สังกิตตังจิตตังหรือวิกิตตังจิตตังเนี่ยจิตยังฝืนจิตยังลำบากอยู่นั่นแหละเรียกว่าโทมนัสอยู่ในเขตนี่แหละเขตของสังกิตตังจิตตังวิกิตตังจิตตังหรือฌานหนึ่งยังมีวิตกวิจารอยู่ยังมีวิตกวิจารอยู่นี่แหละยังไม่พ้นจากโทมนัสเนคขมสิตะโทมนัสเวทนาจนกว่าวิตกวิจารจนกว่าการฝืนการอาตมาใช้คำว่าเคร่งคุมวิตกวิจารหรือในฌานหนึ่งเนี่ยเคร่งคุมมันยังฝืนยังคุมยังกังวลคันึกแปลวิตกว่ากังวลนี่เป็นภาษาทางอัตถะไม่ใช่พยัญชนะนะภาษาทางความหมายอัตถะเนื้อหาความหมายของมันว่าวิตกนี่แปลว่าเคร่งคุมภาษาไทยเรื่องวิตกแปลว่าการกังวลนะมันยังกังวลอยู่มันยังไม่ไว้ใจไม่ได้มันยังปล่อยไม่ได้มันยังไม่แข็งแรงมันยังต้องสู้กับมันอยู่นี่คือลักษณะของเนกขัมมะสิตตะโทมนัสเวทนาอย่างนี้เป็นต้นจนกว่าจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นมีสุขมีโสมนัสเวทนาเนกขัมมะสิตตะโสมนัสเวทนาจางคลายลงก็ค่อยๆมีปิติมีสุขมีปิติยิ่งสงบเท่าไหร่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสุขนะเป็นปิติเป็นสุขลึกซึ้งขึ้นเพราะกิเลสจางคลายลงเรื่อยๆเบาลงการเคร่งคุมการจะต้องทนต้องต่อสู้ต้องฝืนก็ลดลงวิตกวิจารณ์ลดลงเป็นปิติปิสุขก็ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอุเบกขากลางกิเลสบางหมดเบาใสสะอาดเฉยกลางไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องมีโทมนัสแม้แต่ปีติซึ่งเป็นตัวดีใจเป็นตัวสุขที่มันลอยลิงโลดปีติมันก็เบาบางจนกระทั่งสุขสงบจะสงบน้อยเท่าไรคุณก็ต้องลดละว่าเออมันสนิทมันสงบดีแล้วฌานก็เป็น1 2 3 4ขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับจนอุเบกขาหมดไม่ต้องมีทั้งสุขมันเป็นอุเบกขาสงบอยู่ฉันใช้สำนวนอะไรในพระไตรปิฎกว่าเป็นผู้มีอุเบกขาผู้สงบอยู่ด้วยจิตวิเวกหรืออะไรด้วยวิเวกอะไรของท่านน่ะอาตมาจำสำนวนไม่ได้นะแต่สักวันจะเอามาอ่านนะวันนี้ยังไม่อ่านนี่คือการปฏิบัติทำปฏิบัติอย่างเริ่มต้นด้วยศีลตั้งศีลให้แก่ตัวเองศีลที่ว่านี่ก็หมายความว่าเราสมาทานตามลำดับเป็นสูตรยากลางบ้างเลยก็ได้ศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดผัวเขาเมียใครเริ่มต้นบางคนยังจะมีกามอยู่จะมีเรื่องราคะมีเรื่องเมถุนมีเรื่องผู้หญิงผู้ชายมีเรื่องเพศก็ว่าไปแต่พวกเดียวมีเดียวถ้ามี2แล้วคุณต้องเลิกต้องอย่าไปได้มันนอกใจนะถ้าใจมันไปวอแวมันไปคิดกับคนอื่นล้างกิเลสของคุณอยู่กับพวกเดียวมีเดียวเนี่ยก็แสนทุกข์ละอาตมาไม่ได้ว่าแสนสุขนะพวกเดียวมีเดียวนี่ก็แสนทุกข์ละเพราะอย่าเลยนะเอาที่เนี่ยล้างกิเลสของเราให้มันหมดได้เป็นพรหมจรรย์เป็นศีล8นะจงกระทั่งไม่ต้องมีพวกมีเมียไม่ต้องปฏิบัติทางเรื่องนี้เรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องอะไรแต่หยุดเลิกมาเป็นศีล8มาเรื่อยๆสมบูรณ์มาล้างกิเลสราคะจนหมดไปได้มันก็จะไปตามขั้นตอนศีลข้อ4มันเรื่องของวาจาหรือศีลข้อ5มันเรื่องของจิตจะไปเสพไปติดอะไรอยู่เนี่ยแหละของจิตจิตมันเสพมันติดตั้งแต่ฐานต้นตั้งแต่อะไรเรื่องอบายมุขคุณก็ตั้งให้แก่ตนเองศีลข้อ5เนี่ยอบายมุขตั้งแต่เขาบอกกินเหล้าเล่นการพนันคบมิตรชั่วเที่ยวกลางคืนอะไรเรื่องอะไรต่างๆนานาเรื่องบันเทิงเริงรมอะไรต่างๆพวกนี้หรือแม้แต่สิ่งที่จัดจ้านในสังคมโลกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่จัดจ้านต่างๆนานาเป็นกามจัดๆจ้านๆมันก็เป็นอบายมุขนะคุณก็ตั้งต้นคนที่ถามมาเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่รู้ผู้หญิงเป็นผู้หญิงอย่างคุณชอบแต่งตัวนี่อาตมาบอกให้เลยถ้าผู้หญิงนี่ชอบแต่งตัวถูกครอบงำตั้งเกิดเรื่องแต่งตัวนี่เป็นอบายมุขยิ่งกว่าผู้ชายกินเหล้าเพราะว่ามันเปลืองมันผลาญมันทำลายแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องในราวขออภัยถ้ากินเหล้าเนี่ยนะเมาไปมันก็น่าเกลียดแต่แต่งตัวเนี่ยหลงกันผู้ชายก็หลงผู้หญิงก็หลงเลยเพลิดไปทางด้านที่เรียกว่าโอ้ยยิ่งหน้าชมเชยจูวิถานขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้เปลืองพลานขนาดไหนจัดจ้างขนาดไหนแล้วก็รู้พลานทำลายมากกว่ากินเหล้าอีกกินเหล้ายังมีที่ขีดจบขีดหนึ่งเมาได้ที่แล้วมันกินไม่ไหวละมันจะกรอกจะปากตัวเองก็ไม่เป็นละ แต่แต่งตัวนี่โอ้โหขออภัยเถอะเรือหายขนาดไหนก็ยังไม่ยอมหยุดเรือหายนี่ก็จะพูดภาษาไทยเคยบอกว่าชิบหายชิบหายขนาดไหนก็ไม่เคยหยุดเลยไอ้แต่งตัวนี่เปลืองผลาญทำลายตามสังคมเข้าไปกูนี่ยืมสินเข้ามาแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันนี่แหละยอดอบายมุขในโลกในโลกเลยมองเมาครอบงำกันเพราะว่ามันไม่เหมือนกินเหล้ากินเหล้ามันพอพูดกันง่ายว่าเออเมาเหล้าเมายากินเหล้ามันทำให้เสียสุขภาพก็เสียอะไรก็เสียแต่งตัวบางทีก็ไม่รู้สึกว่ามันสุขภาพเสียอะไรที่ยังเสียเวลามากมากเสียเงินทองมากมากนะเสียแล้วก็ไปผูกเหล้าทางร่างกายมารวมกันมากมากมากมากจนกระทั่งต้องอะไรก็ไม่รู้มันต้องปล้ำข่มขืนฆ่าอะไรแต่ละกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ว่ากันไปเยอะแยะนะเอาละอาตมาตอบยาวไปแล้วนะถามว่าปฏิบัติธรรมที่จริงมันคลุมหมดเลยคำว่าปฏิบัติธรรมเริ่มต้นอย่างไรอาตมาอธิบายไปจนต้นกลางปลายจนถึงที่สุดละอาต่อมาถามว่าการรับประทานอาหารมังสวิรัตเป็นการปฏิบัติธรรมมีส่วนจะเป็นการปฏิบัติมีส่วนจะทำให้บรรลุธรรมอย่างไรครับและธรรมะหรือเปล่าครับหรือเป็นธรรมะหรือเปล่าครับเป็นธรรมะเลยการรับประทานอาหารมังสวิรัตเนี่ยคนที่ติดเนื้อสัตว์อยู่หรือคนยังกินเนื้อสัตว์อยู่มีอยู่สองความหมายความหมายที่หนึ่งคือไม่มีปัญญารู้พอว่าการกินเนื้อสัตว์นั้นไม่ใช่เรื่องของคนไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจพอว่าสัตว์เนื้อสัตว์ไม่ใช่อาหารของคนยังไม่เข้าใจยังไม่เชื่อยังไม่เขาก็มีเหตุผลมีปัญญาของเขาแต่ไม่ใช่ปัญญาทางโลกุตระหรือไม่ใช่ปัญญาทางธรรมของพระพุทธเจ้านั่นหนึ่งสองยังกินเนื้อสัตว์อยู่ก็เพราะว่าหลงเนื้อสัตว์หรือติดเนื้อสัตว์อร่อยในเนื้อสัตว์หรือไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวหรอกเข้าใจอะไรต่ออะไรไปตามภูมิของตัวเองว่าโอ้ทำไมกินเนื้อสัตว์แล้วมันจะขาดธาตุอาหารมันจะอะไรต่ออะไรเป็นเหตุเป็นผลอะไรก็ได้ด้วยโดยเฉพาะติดนี่แหละติดในรสในรูปในกลิ่นในเสียงในสัมผัสในกามกามกับเนื้อสัตว์นะเนื้อนี่มันโอ้โหมันถูกปากถูกลิ้นมันหอมมันเหม็นอะไรก็แล้วแต่บางคนกินปลาร้ามันก็หอมอ่ะนะโอ้ขอไปมันเหม็นแม่พูดผิดกลับกันใหญ่เลยมันสัญญาวิปลาสจริงๆไม่ใช่มุกนะเมื่อกี้เนี่ยกินปลาร้ามันไปบอกว่ามันหอมอ่ะมันเหม็นจริงๆนะแล้วเขาก็ไปหลงในเนื้อสัตว์ต่างๆอยู่เพราะมีอยู่สองในในหนึ่งด้วยภูมิปัญญาไม่เชื่อว่ากินเนื้อสัตว์นั้นไม่ใช่อาหารของคนไม่เชื่ออาหารของคนถ้ากินไม่กินเนื้อสัตว์ที่จะขาดธาตุอาหารอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่มีภูมิเข้าใจเลยพูดยังไงก็เข้าใจไม่ได้มันเป็นยังไงมันไม่ใช่อาหารคนไม่น่ากินไม่ต้องกินไม่กินเนื้อสัตว์มันก็ไม่ยอมเข้าใจเข้าใจไม่ได้สักทีมันก็ต้องกินอยู่นั่นแหละอันนั้นหนึ่งสองรู้แล้วแต่อดไม่ได้เข้าใจบางทีจำนวนในเหตุผลทุกอย่างนะอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ก็ดีอธิบายเชิงทางธรรมเชิงบาปบุญเชิงเหตุแห่งการไปก่อไปเป็นเหตุให้เขาฆ่ากันมากินคุณไม่ฆ่าเองแต่คุณก็ไปให้เขาฆ่ามาอะไรเป็นเหตุให้เขาฆ่ามันก็ฆ่าแกงกันอยู่ในโลกมันก็มีการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้ขาดตอนกันอะไรก็แล้วแต่หรือมันแม้ที่สุดเป็นวิบากบาปคุณไปฆ่าสัตว์เมื่อกี้นะมันบาปไปฆ่าสัตว์เขาทำไมบาปฆ่าสัตว์ทำไมจะละเว้นนะศาสนาพุทธฆ่ามาเป็นอาหารไม่บาปไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าฆ่ามาเป็นอาหารไม่บาปก็ไม่มีปัญหาฆ่าคนมาโดยเอาเนื้อคนมาเป็นอาหารจะได้ไม่บาปก็อ้างงี้ได้เลยถ้าบอกโอ้ฆ่ามาเป็นอาหารไม่บาปอ้าวก็ไม่เป็นไรนี่เนื้อคนก็อาหารดีเนื้อก็ว่ามันดีด้วยนะฆ่าคนเอาเนื้อมาเป็นอาหารจะได้ไม่บาปคือถ้าเขาขายถ้าคุณยกเว้นว่าถ้าฆ่าเป็นอาหารไม่บาปใช่ไหมคุณก็ฆ่าคนเอาเนื้อคนมากินมันก็เลี้ยงชีพเราได้เหมือนกันนะแต่ถ้ากินแต่เนื้อนะรับรองอายุไม่ยาวเหมือนกับพวกเอสกิโมหรือพวกขั้วโลกเหนือนะกินแต่เนื้อสัตว์มันไม่มีพืชให้กินเท่าไหร่อายุสั้นนะแต่การจะเลี้ยงชีพได้เหมือนกันยังชีพไปได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่อาหารของคนคนกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวกับคนกินพืชอย่างเดียวคนกินเนื้อสัตว์ตายก่อน อายุสั้นแต่คนกินแต่พืชอย่างเดียวรับรองอายุยาวเพราะมันเป็นอาหารของมนุษย์ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เลยตลอดชีวิตอายุยิ่งดีใหญ่ยิ่งยาวยืนใหญ่เลยนะเป็นการปฏิบัติธรรมไหมปฏิบัติเพราะคุณล้างกิเลสหนึ่งล้างความอวิชชาไม่เข้าใจข้อที่หนึ่งข้อที่สองคุณติดเป็นกิเลสก็ล้างการติดนั่นแหละมันติดมันชอบมันยึดมันจะต้องกินมันจะต้องชอบเลยวิธีใดๆก็ตามใจของคุณเถอะต้องล้างในหลายแง่หลายมุมนะเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งแล้วไม่ก่อบาปก่อเวรด้วยไม่สร้างวิบากบาปต่อไปอีกไม่เป็นเหตุต่อเนื่องจากการโน้นการนี้ซึ่งไม่ต้องเลี่ยงนะคุณยังไงคุณก็เป็นเหตุถ้าคุณยิงฆ่าเองก็ยิงบาปเองไม่ฆ่าเองคุณให้คนอื่นเขาฆ่าให้คุณกินแล้วคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้ฆ่ามันอย่าไปพูดเลยนะต่อมามีคำถามจากแปดริ้วเชิงเซาว่ามีหลวงปู่ทางภาคอีสานเทศว่าพระที่ฉันมังสวิรัตนั้นเป็นพวกเทวทัตอ้อต่อเนื่องกันเลยเนาะแต่คนละที่นะนี่อันนี้มาจากไหนไม่บอกที่มาแต่คนละแผ่นมาจากคนละที่คนละเบอร์โทรศัพท์ด้วยเนี่ยอันนี้คนหนึ่งจะรับลายมือนึงอีกนี่ลายมือนึงมือเขียนมาคนละคนมีหลวงปู่ทางภาคอีสานเทศว่าพระที่ฉันมังสวิรัตนั้นเป็นพวกเทวทัตเพราะในสมัยพุทธกาลเทวทัตได้ขอพรจากพระเจ้าพระพุทธเจ้าพรทั้ง4ข้อนั้นมีข้อหนึ่งคือขอกินมังสวิรัตเรียนถามพระท่านโพธิรักษ์ว่าเท็จจริงแค่ไหนครับเรื่องนี้อาตมาก็พูดมาจนเมื่อยแล้วล่ะนะคือเรื่องของพระเทวทัตไปทูลขอพระเจ้าตั้งกฎเหล็ก5ข้อนะไม่ใช่4ข้อ5ข้อมีอยู่ข้อนึงที่บอกว่าจะต้องให้พระบังคับ5ข้อนี้บังคับเลยเป็นการบังคับนะต้องใช้ผ้าบางสกุลเป็นต้นต้องอยู่ป่าประจำเป็นวัดมันจะไปอยู่ป่าประจำเลยเป็นต้นนะต้องกินมื้อเดียวมีอยู่5ข้อแต่มาจำได้4ข้อเลยมันมีข้ออะไรอีกอ่ะเนี่ย1ก็ใช้ผ้าบางสกุล2กินมื้อเดียว3อยู่ป่า4กินมังสวิรัต5อะไรอีกข้อหนึ่งนะนี่5ข้ออาตมาจำนึกได้ตอนนี้มีนั่งได้4ข้อ5ข้อหนึ่งนะกินมังสวิรัตพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าจริงๆพระเทวทัตมาขอเคร่งครัดอย่างนั้นนะจริงๆพระเทวทัตท่านก็ไม่กินเนื้อสัตว์พระพักเนี่ยพระในยุคนั้นไม่มีกินเนื้อสัตว์กันแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เคร่งไม่ไปบังคับนะให้เข้าใจด้วยปัญญาแล้วก็ให้อยู่ในลำดับบางคนยังติดอยู่ยังหลุดมาไม่ได้ก็ให้ศึกษาแล้วก็ล้างออกมาพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์ฮินดูไม่ฉันเนื้อสัตว์ไม่รับประทานเนื้อสัตว์กันเยอะในยุคพราหมณ์ฮินดูชั้นสูงพราหมณ์ฮินดูพราหมณ์ชั้นสูงไม่ฉันเนื้อสัตว์ไม่ทานเนื้อสัตว์กันไม่ทานเนื้อสัตว์ทานมังสวิรัตขอยืนยันพราหมณ์ชั้นสูงเขาไม่ทานเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าเป็นถึงเจ้าเป็นพราหมณ์ชั้นสูงหรือเป็นกษัตริย์นั่นแหละแต่อยู่ในภูมิชั้นสูงไม่ทานเนื้อสัตว์หรอกเอาละมันจะพูดมันจะยาวก็ตอบเข้าเป้าแต่เพียงว่าพระอีสานที่เทศว่าพระชั้นมังสวิรัตในพวกเทวทัตนั้นท่านจัดแบ่งเองว่าผู้ที่ชั้นมังสวิรัตนั้นเป็นเทวทัตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นพวกเทวทัตด้วยเพราะท่านก็ไม่ชั้นมังสวิรัตพระพุทธเจ้าแต่คุณว่าพระพุทธเจ้าชั้นมังชั้นเนื้อสัตว์โดยหาในพระไตรปิฎกมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าฉันสุคระมัทวะอันนั้นแหละที่ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าท่านฉันที่สอยเห็นอยู่ในพระไตรปิฎกของเถรวาททั้งหมดเนี่ยสีชมาเล่มทั้งหมดเนี่ยมีตรงนี้ตรงเดียวอ่ะที่ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าฉันแล้วชื่อมันว่าสุคระมัทวะซึ่งเขาก็แปลแล้วไอ้สุคระมัทวะนั้นมันคือเห็ดก็ได้คืออาหารยาก็คือยาก็ได้คืออะไรหลายอย่างนะคำว่าสุคระมัทวะนะแล้วก็ยืนยันกันว่าใช่แต่สุดท้ายท่านก็มาแล้วท่านก็แก้ไปแก้มาว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่เนื้อสัตว์นะเป็นเห็ดชนิดนึงที่หมูมันชอบสุคระในหมูมันชอบหมูชอบมากเห็ดอย่างนี้ขายกันแพงด้วยอยู่ในอินเดียยังมีอยู่เลยตอนนี้นะขายได้มาโอ้โหขายได้ราคาดีนะก็ท่านเองท่านเข้าใจไม่ได้ท่านก็พูดให้มันอะไรล่ะไป จัดหมู่จัดเหล่าไปให้ว่าก็ฉันเองฉันเนื้อสัตว์นะท่านก็ต้องจัดอย่างนั้นแหละท่านฉันเนื้อสัตว์แต่พวกอาตมาไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์อาตมาก็ว่าอาตมาอยู่ในหมู่ของพระพุทธเจ้าพระเทวทัตบอกแม้แต่แค่พระเทวทัตท่านยังไม่ฉันเนื้อสัตว์เลยนะเพราะฉะนั้นจะพูดทำไมมีซึ่งระดับพระพุทธเจ้าในยุคนั้นนะก็ท่านจัดมาเองท่านตูคิดตูมาเองนะก็ศึกษาดีๆพูดถามมาเนี่ยนะว่าในสมัยนั้นพุทธกาลเทวทัตขอพรก็อธิบายไปแล้วคือมาเจตนาจะให้เคร่งครัดเกินพระเจ้าก็บอกไม่เอาหรอกไม่ตามใจพระเทวทัตเพราะพระเทวทัตมันอะไรมากไปนะถ้าคนเราฉันอาหารหนเดียวมีอาหารหนเดียวครั้งอยู่ในข้อหนึ่งในห้าแล้วเรายกย่องนับถือพระที่หยิบฉันอาหารหนเดียวใช่ไหมท่านใช้ผ้าบังสุกุลก็มีข้อหนึ่งในห้าข้อเหมือนกันคือใช้ผ้าไม่ใช่ผ้าสวยหรูหรูราฟูฟ้าใช้ผ้าเก็บมาจากบังสุกุลใส่เป็นผู้มักน้อยสันโดษก็นิยมชมชื่นกับพระที่ท่านใช้ผ้าบังสุกุลใช่ไหมเอ๊ะแล้วทำไมพระท่านฉันมังสวิรัติมั่งไม่ไม่นิยมชมชื่นกับท่านมั่งเล่าเออว่าท่านไม่ได้เคร่งครัดโอ้พระต้องมาเนี่ยท่านก็อนุโลมพระพุทธเจ้าท่านก็เอาแม้แต่เสื้อผ้าคารวาสถวายผ้าใหม่ผ้าอะไรพวกนี้ท่านก็ยกให้อะไรนี้เป็นต้นหรือว่าจะต้องอยู่ป่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรอยู่ป่าก็ต้องไปตามเชิงไม่อยู่ป่าก็ได้แล้วจริงๆก็ไม่ต้องอยู่ป่าหรอกไปป่าก็เมื่อถึงเวลาเท่านั้นไอ้เรื่องป่านี่อาตมาก็พูดตรงมาอย่างนี้เป็นต้นแต่จะขอพระเทวทัตจะขอให้เคร่งดวงเนี้ยเอาอย่างเคร่งๆพวกเนี้ยพุทธเจ้าก็บอกโอ้ยอย่าไม่เอาถ้าไม่เอาด้วยเนี่ยเอาต่อมาจากกทม.ขอเรียนถามว่า1อาการผีอำเกิดขณะนอนอยู่ง่วงมากตาลืมไม่ขึ้นพูดไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากสงสัยว่าตัวเองไม่ใช่คนงมงายอะไรทำไมจึงมีผีมาอำได้คะใช่ผีมาอำจริงๆหรือเปล่าคะหากไม่อยากเจอแบบนี้จะทำอย่างไรคะอาการของผีอำนี่เกิดจากสรีระเกิดจากเลือดลมเกิดจากอาการทางร่างกายนะมันไม่มีผีมีเผลอที่ไหนมาอำหรอกผีไม่ได้บัดคุณไม่ได้ไปทะเลาะกับผีแล้วผีมาอําคุณนะไม่ใช่ร่างกายเกิดจากทางสรีระเพราะฉะนั้นในขณะนอนแล้วก็มีอะไรมันอึดอัดจะทับหน้าอกหรือทำอะไรต่างๆนานาจะมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะทำให้พูดไม่ออกอะไรเนี่ยมันมีคือสรีระของร่างกายอวัยวะเจ้าการมันทำงานไม่สมดุลมันเกิดติดขัดอะไรขึ้นมานะสงสัยว่าตัวเองไม่ใช่คนงมงายแต่ว่ามีผีมาอำคนเขาเล่าให้คุณฟังคุณก็เลยไปเชื่อตามเขานะก็ไม่งมงายก็ดีแล้วนะก็แก้ไขสังสรีระคุณก็พยายามถ้าเผอผีอำนี่นะถ้าคุณกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถนิดหน่อยเนี่ยมันจะหายส่วนมากนะถ้ามันไม่หนักหนาอาการมันไม่หนักหนาในเลือดลมของคุณในไอ้ความหมุนเวียนของดินน้ำลมไฟหรือว่าเลือดลมอะไรต่างๆนานาในร่างกายเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรอาการหนักขยับเขยื้อนร่างกายในขณะที่คุณนอนมันมีอะไรผิดปกติหน่อยนี่ทับส่วนนั้นส่วนนี้มากไปแล้วก็เลยเกิดสภาพอึดอัดขึ้นมาคุณก็ขยับได้มันก็หายนะมันไม่ใช่พี่องค์พี่อำอะไรหรอกนะสองเหตุการณ์บ้านเมืองขณะนี้ทำให้รู้สึกเครียดลึกๆทั้งๆที่ก็คอยบอกตัวเองว่าอย่าเครียดอย่าเครียดอย่าเครียดกราบเรียนถามพ่อท่านว่าจะวางใจอย่างไรคะเหตุการณ์บ้านเมืองขณะนี้มันทำให้คนเครียดจริงนะแต่คุณบอกว่าเครียดอยู่ลึกๆก็ยังดีไม่เครียดออกมาข้างนอกนะเครียดอยู่ลึกๆก็คงไม่มากเท่าไหร่นะถ้าเครียดออกมาจนข้างนอกแล้วดีไม่ดีก็เอะอะโวยวายออกมาเลยมาปึงปังอะไรอะไรออกมาข้างนอกนั่นก็โอ้โหมันระเบิดมันก็จะทำร้ายหรือมันก็จะทำอะไรใจเสียหายขึ้นไปเอาละคุณรู้จักอาการเครียดอาตมาเคยพูดเคยบอกว่าอาตมาไม่รู้จักอาการเครียดคืออะไรเพราะอาตมาไม่เคยเครียดแต่อาตมาก็ฟังตามโลกเขาว่าไปว่าเครียดเครียดเครียดอาตมาก็ทำความเข้าใจเอาว่าเครียดมันคงจะต้องเป็นอาการตึงตึงตึบตึบหรือว่ามันชักจะไม่ค่อยดีนะมันยังไงอ่ะ มันเป็นยังไงคนที่เครียดต้องอธิบายที่ว่าเครียดเป็นยังไงอาตมาก็ไม่รู้เอ๊ะเครียดมันเป็นยังไงแต่อาตมาก็ฟังที่พูดกันตามภาษาแล้วเขาก็ว่าอาตมาก็ทำความเข้าใจเอาตามนั้นมาเข้าใจว่าว่าอ๋อเครียดมันคงเป็นอย่างนี้นะนะอาตมานี่พูดแล้วเหมือนกับคนโง่ๆอะไรคนหนึ่งคือเครียดมันเป็นยังไงแต่อาตมาเข้าใจว่ามันคงเป็นเรื่องของมันหมายทำให้ปวดตึบปวดตึบเป็นมวลสมองมันก็อาการมันไม่มันชักจะระเบิดแล้วนะเรื่องว่าชักจะไม่ดีทำให้เครียดมากๆนะถ้ามันเครียดไม่มากเอาไปถึงระเบิดอะไรมันก็เป็นอาการเกร็งๆอย่างนั้นนะมันไม่โล่งไม่โปร่งมันรำคาญหนักๆแล้วมันจะวุ่นจะวายอะไรอยู่ก็ว่าไปนะอาตมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะก็อ่านให้ดีว่ามันเป็นทุกข์พิจารณาให้ดีว่ามันเป็นทุกข์อาการจริงๆในใจของคนเราเนี่ยมันไม่มีอาการอะไรมากหรอกนอกจากคุณเองคุณไปรู้สึกแล้วก็ให้จิตของเรามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไปบังคับแล้วมันก็ไปเป็นเช่นนั้นพอเป็นเช่นที่เราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเช่นเจ็บใจไม่มีปวดใจเจ็บใจมันไม่มีหรอกในโลกมันไม่ของไม่มีคุณล้างจริงๆเลยไม่ต้องเป็นในชีวิตนี้ไม่ต้องเจ็บใจปวดใจเลยถ้าคุณเข้าใจเลยว่าอาการเจ็บใจนี่คุณล้างกิเลสได้หมดจริงหรือว่าล้างอาการเจ็บใจไม่เจ็บใครจะด่าใครจะหน้าด้านมันไม่เจ็บเหมือนกันนะพวกหน้าด้านหน้าทนบางทีก็เข้าก็ไม่เจ็บแต่อาการหน้าด้านหน้าทนไม่ใช่การบรรลุถ้ายิ่งบรรลุแล้วมันไม่มีเจ็บใจไม่มีหรอกคือมันไปยึดติดเจ็บใจก็คือว่ามันเป็นภาวะที่มันไม่ได้สมใจมากๆหรือมันเสียใจมากๆมันเสียใจมันไม่ได้สมใจหรือว่ามันพลาดทุกนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในข้อที่ว่ามันทุกข์เพราะว่าสิ่งที่รักพลาดสิ่งสิ่งพระภาคในสิ่งที่รักแล้วไม่ได้สมใจในปรารถนาหรือว่าอะไรต่างๆพวกนั้นแหละนั่นแหละก็คือเหตุที่จิตไปตั้งจุดอะไรอันหนึ่งจะต้องได้สมใจอย่างนี้สมในโกรธสมในรักสมในราคะสมในโลภะสมในการตั้งเป้าอะไรเอาไว้ดังใจข้าไม่ได้ดังใจข้าก็ไม่สบายใจหนักเข้ามันไม่สบายมากๆก็เรียกว่ามันเจ็บใจปวดใจทรมานใจอะไรมันเป็นอาการที่ใช้ภาษาไปเรียกมันว่ามันไม่สมใจเท่านั้นเองจริงๆแล้วล้างกิเลสหมดแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่จริงหรอกเจ็บเจ็บปวดปวดมันไม่มีหรอกใจแต่สรีระมันเจ็บได้ปวดได้เพราะอวัยวะเจ้าการมันทำงานไม่สมดุลมันก็จะเกิดภาวะที่ไม่คล่องมันก็เกิดการรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกแสบรู้สึกคันรู้สึกอะไรเนี่ยมันเป็นจริงมันเป็นสรีระที่ประสาทเรารับเชื่อมต่อกับมันถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดทนยากถ้าฝึกหัดก็จะทนได้บ้างแต่ถึงยังไงมันก็คืออวัยวะเจ้าการมันไม่อยู่ในภาวะสมดุลก็เลยเกิดเจ็บเกิดปวดนี่เป็นต้นในสรีระกายเป็นได้แต่ในเรื่องของจิตวิญญาณนั้นเรื่องเจ็บใจปวดใจอะไรเนี่ยมันไม่มีหรอกนะไม่มีนะเพราะฉะนั้นคุณแค่เครียดก็เรียนรู้ดีๆก็จะไปเกรงอะไรกับมันกันนักหนาก็พยายามรู้ว่าเรื่องนี้คือนี้มันไม่ได้สมใจดังเราชอบเราอยากได้เรารักอันนี้มันได้สมใจเพราะเราโกรธเราชังเราผลักเราต้องการทำลายถ้าคุณมีมากคุณก็จะรู้สึกมือมันไม่ได้มากๆมันก็จะรู้สึกเกรงในจิตใจนั่นแหละเครียดอาตมาว่างั้นนะนะเราจะทำอย่างไรนะจะวางใจอย่างไรตีหัวเข้าบ้านมาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วคุณจะรู้จักอันนี้ดีที่สุดแล้วก็จะเลิกเครียดการเครียดในหมู่พวกชาวโสงนี่ยังมีอยู่บ้างแต่ก็คลายกันไปเยอะถ้าเครียดกันมากๆมันคงตลาตาตาเลยมันก็คงตีกันพอสมควรแล้วก็คงจะมองหน้ากันมันอารมณ์ไม่ดีนะเครียดแล้วนะมันก็คงจะป่านนี้ก็เกิดสงครามกันเยอะแล้วล่ะแต่พวกชาวโศกเราไม่สงครามเยอะเครียดก็บอกว่าเครียดก็รู้จักอาการนี้ของตนเองซึ่งไม่หนักไม่หนาอะไรข้างนอกเขาเครียดจนกระทั่งเป็นไมเกรนเป็นอะไรอ่ะแล้วแต่จะปวดหูปวดหัวอะไรอะไรไปก็เป็นไปได้จิตวิญญาณมันยึดมากถ้าร่างจิตวิญญาณโดยตรงเครียด จนกระทั่งถึงประสาทจึงเรียกว่าไมเกรนนะแล้วคนก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเผื่อว่ามาฝึกทางธรรมแล้วจะไม่เป็นอาการทางนี้ไม่เป็นเพราะงั้นโรคเครียดจนกระทั่งถึงไมเกรนพวกเราชาวโสมไม่มีโรคไมเกรนนะพอเป็นเบื้องต้นของการรู้จักจิตวิญญาณแล้วก็ไม่ไปยึดติดมันมากนะต่อมามาจากร้อยเอ็ดผมกลับจากช่วยงานตลาดอริยะปีใหม่51ติดตามดูฟังทาง FM TV ตลอดมาได้ยินว่าพ่อท่านต้องการมวลให้เข้ามาอยู่ในบ้านราษฎร์พันคนขึ้นไปผมอยากจะรู้ว่ามีความจำเป็นอะไรครับ ผมอยู่บ้านได้ฟังธรรมตลอดเวลามีงานส่วนกลางผมก็มาช่วยการปฏิบัติธรรมของผมก็ลุ่มๆดอนๆกินปลาบ้างจะกินมังสวิรัติก็เป็นช่วงๆผมก็คงทำแบบนี้แหละครับเพราะวางแผนชีวิตไว้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ทำอยู่ทำกินไปคงจะไม่ได้มาปฏิบัติได้ฌานได้สมาธิอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ผมก็สงสัยว่าพ่อท่านให้เข้ามาอยู่กันที่บ้านราษฎร์นั้นมีความจำเป็นอะไรครับแม่ถามมาซะยาวคุณจะเข้าใจยากอยู่ที่คุณพูดมาตัวคุณนี่ว่าผมก็จะกินปลามั่งกินมังสวิรัติมั่งเป็นช่วงๆแล้วก็จะวางแผนทำมาหากินอยู่ไปอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากหรอกนะคุณก็จะทำคุณไปอย่างเงี้ยคุณอยู่ในฐานะนี้นี่คุณถามมาได้บอกฐานะของคุณแล้วคุณก็ตั้งใจจะอยู่ของคุณแค่นี้นะคุณจะเข้าใจยากที่อาตมาจะระดมให้พวกเรามารวมกันอยู่ที่บ้านราษฎร์บ้านราษฎร์เป็นถิ่นที่เป็นหมู่บ้านหนึ่งเป็นชุมชนของชาวโศกที่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทที่มีศีลกันจริงๆมังสวิรัตไม่กินเลยต้องกินปลากินบ้างไม่กินบ้างกินมังสวิรัตบ้างไม่บ้างเหมือนอย่างคนหรอกกินอย่างหลุดพ้นกินอย่างไม่กินเนื้อสัตว์จริงๆแล้วก็เป็นสุขด้วยไม่ได้โหยหาอยากบางคนอยากจะมีกิเลสอยู่เหลืออีกบ้างก็อาจจะมีบ้างก็เรียนรู้แล้วก็ละคนหนาคลายไปเรื่อยๆมีศีลกันทั้งหมดอย่างน้อยศีล5กันทั้งหมู่บ้านบ้านราษฎร์ก็ดีชุมชนชาวโศกทุกแห่งมีศีล5เป็นอย่างต่ำตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงคนแก่ทั้งหมดนะกินมังสวิรัติทั้งหมู่บ้านไม่มีอบายมุขทั้งหมู่บ้านไม่มีอบายมุขไม่มีก็อยู่กันอย่างสงบเป็นสุขไม่ได้เดือดร้อนดิ้นรนวุ่นวายอะไรกันเป็นที่ถ้าเผื่อว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะจะเป็นหมู่บ้านที่อาตมาถือว่าเป็นหมู่บ้านของพุทธบริษัทหมู่บ้านที่ไม่มีศีล5นี่ถือว่าโสดาบันเป็นภูมิของโสดาบันกิเลสเขาจะล้างได้สนิทหรือไม่สนิทเขาก็อยู่กันอย่างสงบไม่แย่งไม่จริงไม่ฆ่าแกงไม่มีอาชญากรรมไม่วุ่นวายอะไรกันคนในระดับนี้หมู่บ้านที่ทำได้ขนาดนี้มันมีมวลในหมู่บ้านที่อาตมาทำเนี่ยปฐมโสก็ดีสติโสก็ดีศีรษะโศกก็ตามหรือที่ไหนๆก็ตามแต่ละหมู่บ้านมันยังไม่ถึงพันคนที่จะอยู่ประจำอยู่กันอย่างเป็นมวลเป็นหมู่ที่ประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะมีสาธารณโภคีคือมีสมบัติเป็นส่วนกลางกินใช้ร่วมกันทุกคนทำงานฟรีแม้ไม่ฟรีจะมีรายได้บ้างก็น้อยอย่างสันติอโศกนี่มีผู้มีรายได้อยู่บ้างแต่รายได้น้อยนะไม่สูงหรอก 2,000 3,000 ต่อเดือนอะไรงี้เป็นต้นแต่ยังบ้านราษฎร์นี่ไม่มีแต่มีส่วนตัวเขาบ้างบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วทำงานฟรีกันทั้งหมู่บ้านซึ่งเป็นสังคมที่อาตมาว่าเป็นสังคมที่เป็นเศรษฐกิจหรือมีเศรษฐกิจมีเศรษฐศาสตร์ที่ดำเนินมาตามแบบของพระพุทธเจ้าลดละจิตใจไม่โลภโมโทสันไม่สะสมเงินทองแม้แต่เป็นอนาคาริกชนเป็นคนที่ไม่สะสมเงินทองแล้วนะทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานไม่ต้องมีของตัวของตนอยู่กับหมู่ส่วนกลางอย่างผู้ชายเงี้ยไม่ต้องมีบ้านเลยมีกรดหลังหนึ่งมุ้งหลังกรดหลังถึงเวลานอนบางทีนี่นอนไม่เป็นที่เลยนะมันที่ไม่ว่างเอาคนอื่นมานอนแทนซะแล้วหาไปที่ใหม่มันนอนไปที่ไปเรื่อยๆสบายเป็นผู้ชายนะเป็นผู้หญิงก็ต้องให้สัดส่วนที่เขาบ้างนะเป็นที่เป็นทางบ้างแต่ก็หลายคนก็ไม่มีบ้านเรือนของตนเองเป็นผู้หญิงก็ต่างก็พักกับบ้านโน้นพักกับที่ตรงนี้ไปก็ที่ก็ไม่ไปเจอนักก็มันเหมือนผู้ชายนะบางทีต้องระมัดระวังนิดหน่อยอะไรเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเราอยู่ก็ยังไม่ต้องมีบ้านมีเรือนเป็นคนตนเองก็อยู่สบายบ้านไหนว่างแล้วอยากจะอยู่บ้านก็มีที่ให้พักกันว่างมีที่สถานที่อะไรกันบ้างก็ว่ากันไปซึ่งมันเป็นสังคมที่ป ไปตามธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอนาคาริกชนอาตมาก็อยากจะเห็นรูปธรรมของสังคมกลุ่มหมู่ที่มีวิถีการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจอย่างนี้รัฐกิจอย่างนี้สังคมกิจอย่างนี้นะมีเศรษฐศาสตร์อย่างนี้รัฐศาสตร์อย่างนี้สังคมศาสตร์อย่างนี้แล้วก็ทำมาหากินเลี้ยงชีพพึ่งตนเองรอดขยันหมั่นเพียรกันอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าขี้เกียจกันทวงกันนะเป็นภาระแก่สังคมไม่ใช่พวกเราทุกคนสำนึกดีไม่มีใครจะทำตนให้เป็นภาระของสังคมแม่อายุมากแล้วก็พยายามค้นคว้าทำได้ขนาดนั้นขนาดนี้ช่วยงานนั้นนี่ได้ก็ช่วยกันไปช่วยไม่ได้ก็แล้วไปก็เลี้ยงดูกันไปหลายผู้หลายคนที่อยู่ในหมู่บ้านราชธานีสงช่วยตนเองไม่ได้ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำต้องช่วยอย่างโน้นอย่างนี้ช่วยงานอะไรไม่ได้หรอกต้องเลี้ยงดูกันก็เลี้ยงดูกันไปคนที่ทำได้ก็ทำเผื่อนะคนที่ทำได้มากแต่ก็กินไม่มากเพราะว่ามหัดมักน้อยสันโดษไม่ต้องเปลืองไม่ต้องผลาญไม่ต้องทำลายในด้านเศรษฐศาสตร์สุดยอดคนชนิดนี้ถ้ามารวมกันให้เป็นรูปธรรมมีมวลสักประมาณ1,000คนขึ้นไปในอาตมาทำงานมาต้อง30กว่าปีละจะ40ปีละมันพึ่งได้แค่นี้ยังไม่ถึง1,000กันสักหมู่บ้านคนประจำจะทำงานเป็นระบบเลยนะมีการงานสัมมาชีพสัมมากัมมันตะจะมีคนต้องมีวงจรของสังคมมีรูปธรรมด้านนั้นด้านนี้ไม่ว่างานทางด้านกสิกรรมทางด้านวิศวกรรมทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านสื่อสารทางด้านการศึกษาทางด้านการเงินการอะไรก็แล้วแต่ที่สังคมเราจะต้องจำเป็นต้องใช้ต้องทำอยู่และก็มีครบครันดูเนี่ยสัก1,000คนเนี่ยมันจะเป็นรูปธรรมที่วิเศษมากอาตมากว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าชุมชนที่คนน้อยๆมันก็จะมีรูปธรรมอย่างนั้นก็เห็นอยู่แล้วชุมชนไหนที่มีรูปธรรมมากมีอาชีพมากมีการดำเนินชีวิตอยู่เป็นวิถีดำเนินชีวิตอยู่มันก็เป็นเศรษฐศาสตร์ที่เห็นชัดเจนมีรัฐศาสตร์ชัดเจนมีสังคมศาสตร์ที่ชัดเจนถ้ามีสัก1,000คนนี่มันจะเป็นรูปธรรมที่จะยืนยันได้อาตมาอยากจะให้เป็นสังคมตัวอย่างที่ตอนนี้ก็เร่งรัดพัฒนาสังคมเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งอาตมามั่นใจว่าพวกเรานี่เรียนรู้ธรรมะในข้อพอเพียงถ้าอย่างแท้จริงจึงอยากจะให้มีเร่งรัดดูในช่วงนี้พยายามเพราะว่าที่บ้านราษฎร์นี่มันมีอะไรพร้อมราชธานีสงฆ์นี่บรรพบุรุษก็เลยตั้งเป้ากันที่บ้านราษฎร์เอาตรงนั้นเพราะที่บ้านราษฎร์เนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายอย่างเกี่ยวข้องกับการศึกษามีชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลซึ่งอยู่ในอุบลด้วยกันอยู่วรินทร์ด้วยกันมันก็เป็นคู่เคียงกันเป็นคู่ช่วยเหลือกันอยู่ก็อยากจะให้มันเกิดการศึกษาให้เกิดสัมพันธ์อะไรหลายอย่างตามอาตมาคงอธิบายละเอียดไม่เก่งนะแต่ว่าเข้าใจอยู่ในลึกๆของตัวเองเพราะยังก็อยากจะทำเร่งรัดพัฒนานี้ขึ้นมันเพื่อที่สนองนโยบายรัฐบาลสนองพระราชดำรัสของในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นให้เป็นรูปธรรมดีๆอาตมาก็ถึงเร่งรัดว่าอ๋อพวกเรานี่หลายผู้หลายคนทำเป็นแม่รอดทะเลอยู่ไปเร่งรัดพัฒนาขึ้นหน่อยพอไปได้พอเป็นไปได้ก็มาอยู่รวมกันเถอะมีคนถามว่าจะเอายังไงจะเอาจากสังคมชุมชนชาวอโศกอยู่ชุมชนนั้นชุมชนนี้แล้วก็เฮลโลไปอยู่ที่นั่นหมดเหรอบอกเอาด้วยสำหรับผู้ที่เหมาะสมถ้าเผื่อว่าไปไม่ได้ถ้าเราอยู่ชุมชนตรงนี้อยู่ปฐมอโศกก็ดีอยู่สติอโศกก็ดีแหวนงานที่นี่สำคัญนะถ้าเราไปเช็คมันก็จะไม่ค่อยดีหรอกนะเท่านี้จะขาดแคลนหรือว่าตรงนี้จะลำบากก็อยู่ตรงนี้ก่อนแต่ถ้าไปได้ผู้ใดจะจากสติอโศกไปรวมได้จากปฐมไปได้จากศรีษะไปได้หรือจากดอยรายปลายฟ้าจากดินหนองแดนเหนือจากหินผาฟ้าน้ำอะไรมาได้ชุมชนก็ต่างๆนานาอยู่กันทั่วไปในประเทศไทยจะมารวมตรงนี้ได้ก็เอานั่นหนึ่งสองผู้ที่ยังไม่ได้อยู่ชุมชนไหนเลยแต่ก็เป็นชาวโศกที่อยู่นอกวงโศกหรืออยู่ข้างๆเคียงๆเนี่ยก็แกะๆอยู่ข้างๆเนี่ยเกาะฝาชุมชนอยู่เนี่ยต่างๆนานาเนี่ยไม่คือพวกสัมภเวสีชาวโศกสัมภเวสียังไม่มีฐานยังไม่มีศาลที่จะลงไปลงที่ศาลเจ้าราชธานีอโศกพวกเนี้ยพวกร่องแรงร่องแรงไม่มีศาลเนี่ยจะเป็นเทพเจ้าที่จะเป็นผีก็ตามเป็นผีไม่มีศาลหรือเป็นเทวดาไม่มีศาลอะไรก็แล้วแต่ก็ไปลงที่ราชธานีหรือ3คนนอกเลยยังไม่ใช่ชาวโศกหรอกแต่ก็ศึกษาชาวโศกเห็นจริงเห็นจังเลยว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้แล้วแหมผมด้วยคนนึงอ่ะดิฉันด้วยคนนึงละ ครอบครัวดิฉันด้วยล่ะครอบครัวผมด้วยล่ะถ้ามาก็ได้อย่างนั้นก็เอาอยู่แต่มีข้อแม้มีเงื่อนไขนะถ้ามาแล้วคุณมาแล้วคุณก็ไม่ศีลห้าเขายังไม่ได้อบายมุขก็ยังเลอะกินมังสวิรัติก็ไม่ได้อย่าเพิ่งมาเอาดีนี้ก่อน อย่าเพิ่งมานะถ้ามาอย่างนั้นแล้วไม่ได้แน่เพราะนี่ท่านขึ้นตัวหนังสือที่หน้าจอขณะนี้ว่ามาแล้วของเรามีหลักอยู่ว่าการดำเนินชีวิตของชาวโสกมี1ลดละ2ขยัน3กล้าจน4ทนเสียดสี5หนีสะสม6นิยมสร้างสรรค์7สวรรค์นิพพานลดละนี่จะต้องมาเพื่อลดละจริงๆลดละสมบัติพัฒฐานเข้าของคุณจะต้องมาลดมาละเอาออกเอาออกเอาออกแล้วจะต้องมาขยันเอาออกนะขยันแล้วก็ยังไม่ได้เอาเข้านะเอาออกนะขยันแล้วก็เอาออกนะไม่ใช่ธรรมดานะกล้าจนมาแล้วจะต้องมาเป็นคนจนมาเป็นคนมักน้อยสันโดษจริงๆทนเสียดสีคนก็หาว่าบ้าคนก็ว่าอะไรอะไรต่างๆนานาจะมีสารพัดเสียดสีนะคุณจะต้องทนคุณจะต้องเอามาพิจารณาคุณจะต้องเอามาคิดนะหนีสะสมไม่สะสมเลยเอาไปสุดท้ายนี่คุณจะต้องหมดเนื้อหมดตัวหมดตัวตนเลยหมดตัวกูของกูนั่นน่ะไม่สะสมนะนิยมสร้างสรรค์นิยมเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์แล้วก็ทำงานสร้างสรรค์อะไรใดอยู่เลยจะเข้าใจสวรรค์นิพพานจะเข้าใจสวรรค์ที่แท้เป็นสวรรค์ของอุปัตติเทพเป็นสวรรค์ของวิสุทธิเทพจะเข้าใจแล้วก็มีนิพพานกันจริงๆนี่คือทางดำเนินชีวิตของชาวโศกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อผู้ใดที่ทั้งสามจากชุมชนของชาวโศกถ้าสามารถไปได้สมควรแต่ยาวแต่ใจตัวต้องดูถิ่นฐานด้วยเพราะบางท่านบางคนเหมาะสมที่จะอยู่ตรงนั้นหมู่สมหมู่กลุ่มก็ว่าโอ้มันขาดไม่ได้เราขาดคุณไม่ได้คุณเป็นตัวสำคัญก็อยู่ที่นั่นก่อนอย่าเพิ่งไปแต่ถ้าเผื่อไปได้พอมีตัวตายทดแทนหรือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะไม่เกิดขาดเกิดแคลนอะไรก็ไปหรือสัมภเวสีพวกยังไม่มีสารจะลงนะเป็นชาวอโศกนี่แหละแต่ร้องแรงร้องแรงนะเอาสักทีอาตมาถึงได้ปลุกระดมกันว่าขอสักชาติได้ไหมต้องการมวลต้องการรูปธรรมต้องการอะไรอะไรขึ้นมาให้มันเป็นรูปร่างสนองพระราชดำรัสเขาในหลวงว่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นอย่างไรเรามั่นใจนะว่าเราพัฒนาสังคมมนุษยชาติอย่างนี้เนี่ยเข้าหลักเข้าเกณฑ์เป็นพวกคนรู้จักพอเพียงรู้จักแม่น้อยแม่น้อยก็พอแม่น้อยก็พอแม่น้อยก็พอจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวสูงสุดในเป็นคนพอเพียงที่วิเศษได้นะอาตมาว่างั้นนะเพราะมันจะช่วยทั้งในรัฐบาลทั้งสังคมประเทศชาติช่วยทั้งตนเองได้อย่างนั้นอย่างแท้จริงก็จึงจะรณรงค์วันนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่ถามมานี่นะก็ขออภัยคุณก็ถ้าเผื่อว่าคุณสามารถฟังแล้วเข้าใจเกิดไฟลุกโพลงแล้วโอ้โหผมจะเลิกกินปลาผมจะกินมังสวิรัติประจำแล้วผมจะมีศีลเคร่งผมจะปฏิบัติเอาเลยลองดูทำแน่ใจว่ามาได้เชิญยินดีต้อนรับเวลคัมยินดีต้อนรับเลยถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้ก็จะดีมากเอาละนั่นเป็นแผ่นสุดท้ายแล้วมั้งที่อาตมาจะได้ตอบนะมีอีกก็ขอดูๆผ่านๆนะมานี่มาล่าส่วนนี้บอกมาจากการผมปฏิบัติทำกินมังสวิรัติแต่ยังกินดอกเบี้ยยังเสียดายเงินอยู่ไปอยู่จะไปอยู่บ้านราษฎรคนได้ไหมครับอันนี้ก็คิดว่าเจ้าคุณยังกินดอกเบี้ยอยู่นี่ก็เลิกดอกเบี้ยได้ไหมล่ะเอาเงินคืนซะแล้วก็เอาไปทำบุญหรือว่าจะติดตัวไว้ฝากไว้ก่อนก็ได้นะอย่าไปกินเลยดอกเบี้ยมันบาปนะขนาดศาสนาอิสลามก็ยังไม่ให้กินดอกเบี้ยกันเลยนะพุทธนี่ยิ่งกว่านั้นถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วก็อย่าไปทำเลยนะกินดอกเบี้ยหรือเราไปเสียดอกเบี้ยเนี่ยมันทุกข์เพราะงั้นทางอโศกเราเนี่ยจะไม่ส่งเสริมให้ใครไปเทศกู้นี่ยืมสินใครเลยเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านชุมชนชาวโศกทุกชุมชนไม่เป็นหนี้ธนาคารใดๆทุกชุมชนไม่มีหนี้ธนาคารแต่มีการยืมกันเราไม่เรียกหนี้เราเรียกเงินหนุนยืมกันหมุนเวียนกันไปแล้วก็เอามาคืนกันอะไรต่างๆนาไม่มีใครชักดาบนะไม่มีใครทับนุ่มนวลเขานะไม่มีใครที่จะทำอย่างนั้นนะ มีอันอื่นอีกนะอันนี้ตอบไปแล้วพอดีนะอันนี้อ่านพอดีได้ตอบไปก่อนว่าก็อยู่บ้างผมปฏิบัติกินมังสวิรัติแต่ว่ากินดอกเบี้ยก็พิจารณาดีๆปรับซะจัดการซะจะดีๆได้ถ้าคุณมีภูมิมีฐานถึงขั้นที่มาอยู่ได้ก็เชิญเลยเราต้องการจริงๆอาตมาไม่ได้พูดเล่นนะพยายามจะรณรงค์อันอื่นอีกอาตมาคิดว่าอีกหลายแผ่นเนี่ยอาตมาไม่ได้อ่านไม่ได้ดูแต่ก็ขออภัยนะที่ถามมาแล้วไม่ได้ตอบวันนี้เวลามันหมดแล้วเลยเวลาไปแล้วเด็กก็มันก็เลยไปมากก็ไม่ดีสำหรับวันนี้ก็คิดว่าได้ประโยชน์พอสมควรก็ขอให้ทุกคนฟังธรรมแล้วเอาไปทำประโยชน์เอาไปปฏิบัติประพฤติชีวิตเรามีธรรมะนี่แหละเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดเงินทองเอาของลาภยศสรรเสริญที่เป็นโลกีมันไม่ประเสริฐเท่าโลกุตรธรรมหรอกสุดยอดเพราะโลกุตรธรรมนั้นมันมีทั้งกุศลโลกีด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกๆคน